Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
27 сакавіка сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. День ушанавання святителя Феагноста, 1353 год. Яму моляцца пры немаце і страці гаворкі. А таксама Феадораўскай іконы Божай Маці, 1613. Перад якой жанчыны моляцца аб шчасных народзінах дзіцяці, кармленні малаком, аб дапамозе ў сямейных і іншых жыццёвых патрэбах. Перыяд з 26 сакавіка па 7 красавіка называлі міждабравешчаннем. Гэта значыць час паміж дабравешчаннем па каталіцкім і праваслаўных календарах. Сярод сялян рознага веравызвання, якія жылі ў адной вёсцы, існавала такое правіла. Калі кароў не выганялі першы раз да 26 сакавіка, то не выганялі і ў міждабравешчанне. Лічылася, што ў адваротным выпадку можна было наклікаць на статак бяду, ваўкоў, хваробы і гэтак далей. Першы раз выганяючы скаціну на поле, трэба было выканаць шэраг магічных дзеянняў і абавязкова загаварыць хатніх жывёл. Напрыклад, так, на печкавы заслон накрышыць хлеба і даць карове ці іншым хатнім жывёлам, якіх таксама выганяюць першы раз у поле, з'есці, пры гэтым прыгаворваючы, як і гэты заслон у кожную ночку стаіць на сваім месцы, так бы і ты, кароўка-буронушка, у кожную ноч стаяла на сваім двары. Вельмі вялікае значэнне нашыя продкі надавалі першаму сумеснаму ўваходу маладых у дом. Бацькі сустракаюць маладых ля парога сваёй хаты. Уваход у рэстаран не можа замяніць парог роднай хаты і не можа быць месцам для выканання сакральнага рытуальнага дзеяння. Тым часам бабуля ці нехта іншы кладзе на парог новы раскрыты замок, зверху закрывае яго ручніком. Гэта дарога-ручнік, засланы праз парог, нагадвае каліновы мост праз вогненную раку сказкі. Герой павінен выратаваць сваю нявесту, перанесці яе з царства Кашчэя Бясмертнага. Таму і маладыя павінны былі апынуцца ў хаце незвычайным чынам. Жаніх бярэ нявесту на рукі, становіцца на адно чырвонае поле ручніка, яно знаходзіцца перад парогам дома, і пераносіць яе праз парог, становячыся на другое чырвонае поле. Яно знаходзіцца ўжо ў прасторы дома. У старажытнай мадэлі народнага светаразумення водная артэрыя і хатні парог успрымаліся як мяжа паміж светам жывых і светам продкаў. У космасе традыцыйнага жылля парог з'яўляўся нічым іншым, як зонай смерці. Таму неабходна было абсалютна выключыць магчымасць дотыку нявесты, якая прыйшла сюды, каб працягнуць свой рот і рот жаніха з парогам. Пераносячы нявесту праз парог хаты, жаніх спрабаваў абысці ахотнікаў дома, стварыць бачнасць таго, што яна тут жыла і раней, каб яны прынялі яе, як прымалі ўсіх жыхароў гэтага дома і зноў-такі не нашкодзілі ёй. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.